ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათს ესექსიაზე FM 105.9 პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა შუაღამის თავისუფლება. 45 წუთიან გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება, მაგრამ ვიდრე შინაარსზე გადავიდოდე, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ დათანხმდა გენერალ სტენლი მაკრისტალის გადადგომას ავღანეთში სამხედრო მისიის სარდლის პოსტიდან. ამ თანამდებობაზე გენერალი დევიდ პეტრეუსი შეიარაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობის მეთაური დაინიშნა. მანამდე ობამა თეთრსახლში შეხვდა გენერალ მაკრისტალს, რომელმაც კრიტიკა დაიმსახურა მედიაში გამოთქმული შეფასებების გამო. პრეზიდენტ ობამასთან შეხვედრა და მაკრისტალი პენტაგონში ესაუბრა თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეიტსსა და შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბების უფროს ადმირალ მაიკ მალენს. მაკრისტალს ბოდიში აქვს მოხდილი ჟურნალ Rolling Stone-ში გამოქვეყნებული სტატიისათვის, რომელშიც მისი განცხადებებია მოყვანილი, მათ შორის უარყოფითი შეფასება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მისამართით. ავსტრალიის თავდაცვის მინისტრ ჯონ ფოლკნერის განცხადებით, ავსტრალია შესაძლოა 2 წელიწადში შეუდგეს ავღანეთიდან სამხედრო კონტინგენტის გაყვანას, თუ მანამდე დაასრულებს ავღანელი ჯარისკაცების გასვლას. მინისტრის თქმით, სამხედრო მისია, რომლის ხანგრძლივობაც გეგმის მიხედვით 3-დან 5 წლამდეა, შესაძლოა მეთვალყურეობად გარდაიქმნის. ბელორუსის განცხადებით მამთლიანად გაისტუმრა რუსეთის კომპანია გაზპრომის ვალი და რუსეთიდან ევროპაში გაზის ტრანზიტში აჩერებს, თუ გაზპრომი ხუთ შაბათამდე არ გადაიხდის ტრანზიტის საფასურს. პირველმა ვიცე-პრემიერმა ვლადიმირ სიამაშკამ განაცხადა, რომ ბელორუსიამ 187 მილიონი დოლარი გადაუხადა გაზისათვის რუსეთს, ამასთან რუსეთის ნავთობისა და გაზის ტრანზიტი შეჩერდა. ხელგიზეთის დამხობილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი სწორ გადაწყვეტლებად მიიჩნევს ემიგრაციაში წასვლას და აცხადებს, რომ საბოლოოდ ჩამოშორდა პოლიტიკას. ამ საკითხზე ბაკიევმა დღეს მინსკში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. ხელგიზეთის დროებითი ხელმძღვანელობა ბაკიევს აკისრებს პასუხისმგებლობას ბოლო დროინდელი ეთნიკური დაპირისპირებებისათვის, რომელმაც სამხრეთ ხელგიზეთში მრავალი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. თავის მხრივ ბაკიევმა ხელგიზეთის დროებითი მთავრობა გააკრიტიკა იმის გამო, რომ ეფექტიანად მუშაობის უნარი არ შესწევს. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი განაგზობს ოფიციალურ ვიზიტს შეერთებულ შტატებში. მედვედევი ამჟამად იმყოფება კალიფორნიაში, სადაც მაღალი ტექნოლოგიების მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენელს შეხვდა და სტენფორდის უნივერსიტეტში ლექცია წაიკითხა. პრეზიდენტების მედვედევისა და ობამას ოფიციალური შეხვედრა ხოლ ვაშინგტონში 24 ივნისს გაიმართება. მათი მოლაპარაკების თემატიკაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურმა მრჩეველმა მაიკ მაკფოლმა განაცხადა, რომ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია კვლავ აპირებს რუსეთთან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გარშემო არსებული ვითარება განიხილოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს მთავრობაში მოსაუდნელი საკადრო ცვლილებების თაობაზე გავრცელებული ინფორმაცია მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა დღეს საჯაროდ დაადასტურეს. ამასთან მთავრობის ხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად დახურულ კარს მიღმა განიხილებოდა საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის გამსაზღვრელი კანონის ცვლილებათა პროექტი. მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა გია ხუროშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ კონსულტაცია დაწყებულია და ტექნიკური დეტალების დაზუსტების შემდეგ საზოგადოება ცვლილებათა შინაარს შეიტყობს. ნატოს გენერალური მდივანი ანდრეს ფოგ რასმუსენი თბილისის სავარაუდო შემოდგომაზე ლისაბონის სამიტამდე ეწვევა. ამის შესახებ რასმუსენმა მზადყოფნა 23 ივნისს ნატოს შტაბ-ბინაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძესთან გამართულ შეხვედრაზე გამოთქვა. დავით ბაქრაძე მონაწილეობა მიიღო ატლანტიკური საბჭოს ხდომაში, რომელზეც ნატოს 28 წევრი ქვეყნის ელჩებმა კიდევ ერთხელ გამოთქვეს სურვილი საქართველოს გაუწიონ დახმარება რეგიონის დეოკუპაციაში. მდინარე გლდანულაზე ხიდის ჩანგრევის შედეგად ორი მამაკაცი დაიღუპა თბილისთან ახლოს. დაშავებულია მცირეწლოვანი ბავშვი და ერთი მამაკაცი, რომლებიც საავადმყოფოში მოათავსებს. ცვლილების შედეგად ადიდებულმა მდინარე გლდანულამ ხიდის საყრდენები მოანგრია, როდესაც მასზე ავტომანქანა გადადიოდა. საბედისწერო ხიდი 1980-იან წლებში აგებული და, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მას შემდეგ რეკონსტრუქცია არ ჩატარებია. და ბოლო ინფორმაცია ფეხბურთის მოყვარულებისათვის. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე კიდევ ორი მერვედ ფინალისტი გამოვლინდა: ამერიკის შეერთებული შტატები და ინგლისი. C ჯგუფის ბოლო ორ მატჩში შეერთებული შტატების ეროვნულმა ნაკრებმა ალჟირის გუნდი დაამარცხა 1-0. ამავე ანგარიშით გაიმარჯვა ინგლისის გუნდმა სლოვენიის ნაკრებთან შეხვედრაზე. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში მიმდინარე ჩემპიონატზე ორი მატჩი მიმდინარეობს. ამ წუთებში ავსტრალია ხვდება სერბიას, იქ ანგარიშია ფრე 0-0. რაც შეეხება გერმანიისა და განას ეროვნული ნაკრებების შეხვედრას, იქ გერმანია წინ არის ანგარიშით 1-0. შუაღამის თავისუფლების ახალი ამბები მოისმინეთ. თბილისის დროით 24:05. გადავთვალოთ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე, თუმცა მანამდე მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. უკაცრავად აქვე ბარემ შევასწორებ ანგარიშ შეიცვალა ავსტრალია სერბი, ანგარიში არის 2-0 უკაცრავად, გერმანია განა, ანგარიში უცვლელია 1-0. მაშასე ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმ ნებათაღელვაზე, რომელიც ახდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ხდომას და რუსეთის დელეგაციის მდგომარეობას დაეხურა რუსეთ-საქართველოს დოსიე.
ჩაიგანეს ნაჩქარები იყო, კარგად გააზრებული არ იყო და ჩვენ წინააღმდეგი წავედით, ამიტომ ხმები დაახლოებით თანხმად გაიყო და გადაწყვეტილება მიღებული არის.
მომზადებული გვაქვს ორი თემა უმაღლესი და საშუალო განათლების პრობლემებზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე, ალკოჰოლური სასმელები და კერძო უმაღლესი განათლება თანაბრად დაბეგროს.
გადავწყვიტეთ წავსულიყავით საგადასახადო დღეგის დაბეგროს ბაზის ზრდით და ეს შეეხება ამ შემთხვევაში კონკრეტულად განათლებას და აგზიზების მატების ალკოჰოლურ სასმელს.
საშუალო სკოლების პედაგოგები და დირექტორები კი მოსალოდნელ ოპტიმიზაციას აპროტესტებენ.
მისთვის როგორც სკოლის ხელმძღვანელისათვის ეს ნაბიჯი სახელმწიფო დივერსიის ტოლფასია და სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანს, ვამბობს.
შუაღამის გადაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე სიუჟეტები საერთაშორისო პოლიტიკიდან. უმთავრესი თემაა ავღანეთში ნატოს ძალების სარდლის გენერალ მაკრისტალის თანამდებობიდან გადაყენება, რასაც წინ უძღოდა გენერლის სკანდალური ინტერვიუ და ასევე შეერთებული შტატების კონგრესის საკმაოდ დამაფიქრებელი ანგარიში.
ამერიკელ გადასახადების გადამხდელთა დოლარები ავღანეთში რეკეტს აფინანსებს. ამით ტონი სოპრანოც კი იამაყებდა.
აი მოკლედ შუაღამის თავისუფლების ძირითადი შინაარსის შესახებ გაცემას პრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საქართველოსა და რუსეთის ომის შემდგომ ვითარებაზე მშელობამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ხდომაზე გადაინაცვლა. პარალელურად სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზაფხულის სესიაც მიმდინარეობს, რომლის დღის წესრიგშიც არ არის შეტანილი საქართველო-რუსეთის აგვისტოს ომის საკითხი. ეს რომ ასე იქნებოდა, ჯერ კიდევ საგაზაფხულო სესიის მსვლელობისას გამოჩნდა, როდესაც საქართველომ უარი თქვა ახალი რეზოლუციის მიღებაზე. კონკრეტულად რა პროცესები უძღოდა წინ ზაფხულის სესიას მონიტორინგის კომიტეტში გამართულ მსჯელობას და რა ვითარება ამჟამად, ამის შესახებ ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
რუსეთის დელეგაცია იმედოვნებდა, რომ 23 ივნის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ხდომაზე ის რუსეთ-საქართველოს ომის თემის საერთოდ დახურვას და კონტროლის გაუქმების გზით ვალდებულებების ანულირებას მოახერხებდა. საუბარია ვალდებულებებზე, რომლებიც რუსეთს საქართველოსთან მიმართებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ბოლოს მიღებული რეზოლუციები დააკისრა და რომლებსაც კრემლი აშკარად უგულებელყოფს. თუმცა კრემლმა მიზანს ვერ მიაღწია და როგორც საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა გოკა გაბაშულმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთმა ამ საკითხში მონიტორინგის კომიტეტის 23 ივნისის ხდომაზე მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. გაბაშვილის განმარტებით ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგის შეწყვეტის საკითხი საერთოდ არ იქნა განხილული, ხოლო რაც შეეხება მონიტორინგის ფორმატს, მართალია მსჯელობა მის შეცვლაზეც მიმდინარეობდა, მაგრამ მისაღები ახალი ფორმატის შემუშავებამდე საქართველოს დელეგაციამ უარი განაცხადა ძველის შეცვლაზე.
ჩაიგანეს ნაჩქარები იყო, კარგად გააზრებული არ იყო და ჩვენ წინააღმდეგი წავედით, ამიტომ ხმები დაახლოებით თანხმად გაიყო და გადაწყვეტილება მიღებული არის. ჯერჯერობით ფორმატი დაახლოებით იგივე, როგორიც იყო აქამდე. მონიტორინგის კომიტეტი გაუწევს მონიტორინგს რეპორტიორების მექანიზმით და თავდაპირველად ამ საკითხზე ანგარიშების მექანიზმით. მომავალში არის თქვა რა მექანიზმით მოხდეს ამის მონიტორინგი, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია, რომ საერთოდ მონიტორინგი იყოს მუდმივი და არ შეწყდეს მანამდე, სანამ არ შესრულდება ვალდებულებები და ეს პოზიცია ზღენად იქნა გაზიარებული.
როგორც მოვისმინეთ, მონიტორინგის კომიტეტის მუშაობა ჯერჯერობით აქამდე მოქმედ ფორმატში გაგრძელდება და ეს არ არის სასიამოვნო ამბავი რუსეთისთვის, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ თვითონ მონიტორინგის პროცესი მისთვის არასოდეს წარმოადგენდა დამაბრკოლებელ ფაქტორს რეზოლუციების მოთხოვნათა აშკარა იგნორირების გზაზე. ყოველ ჯერზე ხაზი ესმებოდა იმ გარემოებას, რომ საქართველო ასრულებს რეზოლუციები დაკისრებული ვალდებულებების უდიდეს ნაწილს, ხოლო რუსეთი პრაქტიკულად არაფერს ასრულებს. გავიხსენოთ, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული ბოლო სამი რეზოლუცია რუსეთს ბევრ რამეს ავალდებულებდა, მაგალითად ჯარის უკან გაყვანას საქართველოს ტერიტორიებიდან, როგორც ამას საფრანგეთის პრეზიდენტის შუამავლობით გაფორმებული 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმება ითვალისწინებს. აქვეა სხვა მოთხოვნებიც, რომლებსაც ხაზი გაუსვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მევლუდ ჩაუშოღლუმ 16 ივნის თბილისში ვიზიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი სიტყვები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული.
ეს მოთხოვნები შეეხება ადმინისტრაციულ საზღვრებზე მშვიდობიანი მოქალაქეების გადაადგილების თავისუფლებას, საერთაშორისო მეთვალყურეების, საერთაშორისო და ჰუმანიტარული ორგანიზაციების დაშვებას და, რაც მთავარია, მათ ყოფნას რეგიონებში, დევნილებისთვის სახლებში დაბრუნების უფლების მინიჭებას, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული სამართლის შეზღუდვის სავარაუდო ფაქტებს, ჩადენილს ნებისმიერი მხარის მიერ საქართველოს ჩათვლით ომთან კავშირში.
რუსეთ საქართველოს ომთან დაკავშირებით, როგორც უკვე ვთქვით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას სულ სამი რეზოლუცია აქვს მიღებული. საგაზაფხულო სესიაზე საქართველომ უარი თქვა კიდევ ერთი რეზოლუციის მიღებაზე და ეს გადაწყვეტილება ძირითადად მონიტორინგის კომიტეტის რუსეთის მხარის თანამომხსენებელთან დევიდ უილშირთან იყო დაკავშირებული. საქმე ის არის, რომ უილშირი აპრილის სესიამდე რამდენიმე დღით ადრე სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენელს მოსკოვში გახსნილ ეგრეთ წოდებულ საელჩოში შეხვდა და არაერთი კრიტიკული შეფასება დაიმსახურა, მათ შორის ევროსაბჭოს წარმომადგენელთა მხრიდან. მართალია, ბრიტანელმა პოლიტიკოსმა მოგვიანებით რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განმარტა, რომ სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენელს ინფორმაციის მოპოვების მიზნით არა საელჩოში, არამედ რაღაც ოფისში შეუხვდიო, მაგრამ თბილის ემოციები ჯერ არ განელებია და ეს გოკა გაბაშვილის კომენტარიდანაც ჩანს.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანი იქნება მოხსენებელი, მანამდე არღის საკითხის განხილვა მისი მზადებული მოხსენების საფუძველზე. ეს ჩვენი პოზიცია და ხო, ეს ადამიანი თავისით არწევს განცხადებას და მოხსენებლობიდან არ მიდის, მაგრამ ის აღარ არის ინგლისის პარლამენტის წევრი, აღარ იქნა არჩეული. ასე რომ მაქსიმუმ შეიძლება კიდე ერთი სესია თქვათ ავტომატურ რეჟიმში დარჩეს.
ერთი სიტყვით, საქართველო ბრიტანელი პოლიტიკოსის დევიდ უილშირის წასვლას ელოდება და სწორედ ამის შემდეგ თვლის ის შესაძლებლად დისკუსიის განახლებას ახალი რეზოლუციის მიღებასთან დაკავშირებით აგვისტოს ომის თემაზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 24 საათი და 12 წუთია. კონფლიქტების თემიდან გადავდივართ განათლების პრობლემებზე. სექტემბრიდან შესაძლო ათასობით პედაგოგი დარჩეს სამსახურის გარეშე. მასწავლებელთა დიდი ნაწილი, რომელსაც 18-ზე ნაკლებ საათიანი დატვირთვა აქვს სკოლებში, სკოლას დატოვებენ, განცხადა 23 ივნის გამართულ ბრიფინგზე ქრისტიან დემოკრატების წევრმა ვიცესპიკერმა ლევან ვეფხვაძემ. მასწავლებელთაგან ზოგ საათების ოდენობა გაეზდება, ზოგსაც ჩამოაყდება და 18 საათი გაუხდება. ეს პროცესი პედაგოგთა ნაწილს ხელფას ავტომატურად გაუზდის, თუმცა დიდ ნაწილს საერთოდ შემოსავლის გარეშე დატოვებს. თემას ეკა ქემანიშვილი განაგრძობს.
სკოლებში აქტიურად მიმდინარეობს საგნების საათობრივი ბადის მოწესრიგების პროცესი. მოწესრიგებაში კი ის იგულისხმება, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ყველა მასწავლებელს 18 საათიანი დატვირთვა უნდა ჰქონდეს. დანარჩენებმა, რამდენიმე 1000 პედაგოგმა, ასეთია მინისტრის რეკომენდაცია, სკოლა უნდა დატოვოს.
სამინისტრომ გადაწყვიტა საათების ოპტიმიზაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ვისაც აქვს 18 საათზე მაღალი, იმას დაუწევენ და ექნება იმას 18 საათი, ვისაც აქვს 18 საათზე ნაკლები, იმას აუწევენ და გახდება 18 საათი. რომ საათების განაწილება, მაგრამ იმ პედაგოგების ოდენობა, რომლებსაც 18 საათზე მეტი აქვს, არის ძალიან მცირე, დაახლოებით 15-20%. ლაპარაკია იმაზე, რომ 80% ჩვენი პედაგოგების არის არასრულ განაკვეთზე. ანუ მათ აქვს 18 საათზე ნაკლები. ბუნებრივია, რომ გადანაწილების შემთხვევაში დაახლოებით მესამედს ეს საათები არ ეყოფა. ანუ ვისაც აქვს 10 საათზე ნაკლები, იმას ელემენტარულად გაუშვებენ.
ლევან ვეფხვაძის გამოთვლით დაახლოებით 20,000-მდე პედაგოგი დარჩება სამსახურის გარეშე. ის ამბობს, რომ სკოლის დატოვება მასწავლებელთა სერტიფიცირების შემდგომ ისედაც ბევრ ადამიანს მოუწევს. ამიტომ მანამდე ამ პროცესის ხელოვნურად დაჩქარება მხოლოდ დაპირისპირებას გამოიწვევს. არცერთი მასწავლებელი და მით უმეტეს დირექტორი ამ თემაზე მედიასთან ღიად არ საუბრობს, თუმცა პირად საუბრებში ისინი ამბობენ, რომ მინისტრისგან ზეპირი მითითება მართლაც მიიღეს. ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე მოწესრიგდეს ეგრეთ წოდებული საათობრივი ბადე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნაკლებად დატვირთული მასწავლებლები სკოლას დატოვებენ. ზოგსაც საათები მოემატება, როგორც დირექტორი გადაწყვეტს. რადიო თავისუფლება ისაუბრა თბილისის ერთ-ერთი სკოლის დირექტორს, რომლის ვინაობასაც მისი თხოვნის გამო ახლა ვერ ვასახელებთ. ის ამბობს, რომ განათლების მინისტრის ბეჭე დასმული ბრძანება ყველა მასწავლებელი დაიტვირთოს 18 საათიანი განრიგით არ არსებობს, მაგრამ არსებობს მისი რეკომენდაცია, ერთგვარი სურვილი სკოლაში დაშლენ მხოლოდ ასეთი პედაგოგები. მინისტრის ამ სურვილს, როგორც ჩვენი რესპონდენტი ვარაუდობს, დირექტორები წინ ვერ აღუდგებიან. მისთვის, როგორც სკოლის ხელმძღვანელისათვის, ეს ნაბიჯი სახელმწიფო დივერსიის ტოლფასია და სავალალო შედეგებამდე მიგიყვანს, ვამბობს. ის ვიც კომენტარზე გვთანხმდება, ამბობს, რომ არავითარი ცვლილება მათ სკოლაში არ იგეგმება და არც მასწავლებლების გაშვებას აპირებენ. ასეთია მაგალითად 59 სკოლის დირექტორი თამარ ჭაბაშვილი.
18 საათიანი მასწავლებლები ძალიან ბევრი ყავს და 6 საათიანი, 9 საათიანი, 4 საათიანი, რა პრობლემაა? არანაირად სკოლა წყვეტს თვითონ, რომელი პედაგოგი უნდა და ჩვენ ყოველდღიურად ბევრი კარგი პედაგოგი ყავს და ასეთი რამ არის უთქვამს, რომ ვინმე უნდა გავუშვათ და აუცილებლად 18 საათიანი და იყოს ანისე ანასე. არა, ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი 18 საათიანი, ნაკლებ საათიანი, 6-იანი.
განათლების სამინისტროს ზეპირ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება მეცნიერთა და პედაგოგთა პროფკავშირიც, რომლის პრეზიდენტი მანანა ხურჭუმელიძე ამბობს, რომ განათლების მინისტრის 2005 წლის ბრძანებით მასწავლებლებს მცირე საათებით სკოლებში მუშაობის უფლება ჰქონდათ. ეს ბრძანება, მისი თქმით, დღესაც ძალაშია. თუმცა ათასობის სწორედ ასეთი მასწავლებლის გათავისუფლებაა დაგეგმილი.
მინისტრი ამბობს, რომ ამით უნდა მასწავლებლების ხელფასის გაზრდა. მასწავლებლების ხელფასის გაზრდა თუ უნდა, შესაბამისი ბრძანება გამოსცეს, შეიტანოს შესწორება ბრძანება 576 მეცნობეში და დაწეროს, რომ დასასწავლებლები ატარებენ გაკვეთილებს და უნაზღაურდეს და ჩემუთა მოღმართა მასწავლებლებმა, რომელსაც ჰქონდა 15 საათი, ჩამოართვეს და სხვას მისცეს, ასე რომ ის დატოვეს უმუშევარი. არანაირი დოკუმენტი, არანაირი არგუმენტი არ არსებობს იმისათვის, რომ სკოლის დირექტორებმა მასწავლებლები გათავისუფლეს.
სკოლებიდან მასწავლებელთა მოსალოდნელი დათხოვნის ფაქტი 23 ივნისს განათლების სამინისტროსთან ლეიბორისტებმაც გააპროტესტეს. პარტიის პოლიტიკური მდივნის გიორგი უგავას განცხადებით, პარტიაში შეიქმნება პედაგოგთა დაცვის კომიტეტი, რომელშიც გაწევრიანებისგანაც ლეიბორისტები მასწავლებლებს მოუწოდებენ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჯერჯერობით კი თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, თბილისის დროით 24 საათი და 17 წუთია. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. გადაცემას კი კვლავ განათლების პრობლემებზე საუბრით განვაგრძობთ. ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის მიხედვით უმაღლესი სასწავლებლები დამატებითი ღირებულების გადასახადით დაიბეგრება. ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური პოზიციით გადასახადის შემოღება გახდა საჭირო იმის გამო, რომ მეწარმეებს საგადასახადო ტვირთი არ გაზდოდათ და ბიუჯეტში ბალანსი შენარჩუნებულიყო. კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ხელმძღვანელებმა კოდექსში შესატანის შესაძლებლობა უკვე გააპროტესტეს. იმაზე თუ რა საფრთხეს ხედავენ სასწავლებლების ხელმძღვანელები კოდექსის სრულებაში, ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
ახალი საგადასახადო კოდექსი, რომელიც 2011 წლიდან უნდა ამოქმედდეს, ახლა განხილვის სტადიაშია. ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის განცხადებით, კოდექსის კონცეფცია 98%-ით იცვლება. ეს ცვლილებები შეეხო უმაღლეს სასწავლებლებსაც, რომლებიც აქამდე დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლებული იყვნენ. კახა ბაინდურაშვილის განცხადებით, იმისათვის, რომ მთავრობას ახალი გადასახადების შემოღება აერიდებინა თავიდან, რამდენიმე სფერო, რომელიც აქამდე დღეგესგან გათავისუფლებული იყო, ახლა დაიტვირთება.
გადაწყვეტილება გამომდინარეობს იქიდან, რომ ჩვენ ერთ მხარეს უკლებთ გადასახადს ბიუჯეტის მეწარმეს, და უნდა მოხდეს კომპენსაცია, უნდა მოხდეს გამოთანაბრება ამ კლების, რათა ის ბიუჯეტზე არაისახოს უარყოფით. და აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ან ახალი გადასახადი არ შემოგვიღო, ან განაკვეთი არ გავგვეცა და გადაწყვიტეთ წასულიყავით საგადასახადო დღეგის დაბეგვრის ბაზის ზრდით და ეს შეეხება ამ შემთხვევაში კონკრეტულად განათლებას და აქციზების მატების ალკოჰოლურ სასმელს.
კერძო უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები ამ სიახლეს უარყოფითად შეხვდნენ. თავისუფალი უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარე კახა ბენდოქიძე ამბობს, რომ ეს პირდაპირ აისახება სწავლის საფასურზე.
ეს ხო დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ეს გადასახადი, რომელიც უწესდებათ მომხარებლებს. ეს ამას შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა დონით გაძვირება, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს ალბათ არის რაღაც 10%-ზე ნაკლებით გაძვირება და არა 18%-ით, შემოგ ნაკლებითაც. და ყველა უნივერსიტეტმა და ყველა სასწავლებელმა თავისთვის გაარკვიოს ეს რამდენი იქნება.
Կիդև էրդիկ էրձո ումաղլեսի սաստավլեպլիս կավկասիս ունիվերստետիս վիցե պրեզիդենտին անասամ խարածես ավլիս կադասախատիս կածվիրեպիս պարալելուրատ կիդև էրդ տապրգոլեպազես հավուպրոպս։ Միսի գանցխադեպիտ Թավորուբա դաբեգուրի սպերոյապիս զրդիտ դեպիսիտորի բյուջետիս չերսվա ստիլոպս, ամբոպս կավկասիս էկոնոմիկիս ադա սոցիալուրի կլևիթի ինստիտուտիս աղմասուր լբերի դիրեկտորի դավիտ Նարմանիա։ Միսի վե ինպորմացի
քմնիդա գանացլեպիս սեկտորի։ Թումցա համուդենի մի աթյոլ միլիոն լարձը մայնցիքն է վասավ բարի մինիմում։
Սակադասախադո կոդեքսիս պրոյեկտիս միխադույթ տեղեկես գադախտա մողուծևտ սախմցիպո ումաղլես աստարևլեպսած։ Իվանի ճավախիշուլի սախալոբիս տպիլիսի սախմցիպո ունիվերսետիս ռեկտորի գիյորգի խուբու ամբոպսրոմ թու սախմցիպո
Սախնձիպ ումաղլես ասավոլիստույս գանացլեպա առանիս, խողոտ բիզնեսի, կա զոգադատ գանացլեպա առանիմ, խողոտ ինդուստրիադամ, խողոտ մոգեպիս, միղեպիս ծխարում, կայց ումաղլես ասավոլիստույս գանացլեպա սորետ խողոտ ամչ ուխուրեն, ամիտոմաց իսենի բունեբրիվի առավի թարեբեն դա, արձ առասուլես արգան առավի թարեբեն, իսհետ տարգեպս, ռոմելից ծամգեպիան է կոմերցի ուլի թվարսազվեսիտ, մագրամ սասիոսխո դա
ուծիլևելի է սազուգադոյպիսը
Միկրոպոնտան իգոն ինո խարածետք են շուաղամիս թավիսուպլի բաս ուսմենտ, կարացի մասուկ է Սայրտաշորիսո պոլիտիկազ է Սավուբրիտ կանուագզոտ, դումցա մանամդ էրտի անունսիմո իսմինետ։
Հագույզիար է թազրի չոնս գատաս եմ եպսը, SMS-իս մեջ շոպիտ, կամոգի ուզամլետ մոգլետ էքստուրի շետ ռոբինևա նոմերզ է տխութմետի ատի, կոյն գիսմենտ ռադիո թավիսուպլեպա։
Սեղշիրեզ է FM ասխութի դատսխատ, կեն շուաղամիս թավիսուպլի բասուսմենտ, կարացի մաս ռոգործ գիտխարի ծայրթա շորիսո պոլուտիկազ է Սավուբրիտ կանուակցոպ, թավուղանը չի Սամխեդրումիսի Սադլիս պոստի դան կատավիսուպլի բիշը սախեպտխես գաղթա ծնոբիլի շերտեպուշտատեպիս պրեզենտվա բարակ Օբամոմ գանացխադրում դատանխտա գեներալ Ստենլի Մակրիստալիս կատատգումաս ավղանեչի Սամխեդրումիսի Սադլիս պոստի դան դամ թանամդե Օբամա թե սախշե շեխուտա գեներալ Մակրիստալս ռոմելմաց կրիտիկա դայիմ սախուրա մետ դիաշի գամոտքմուլի շեպասեպեպիս կանու Կարդամիսա շերտեպուլի շտատեպիս թավրուբա ունեբլիետ ապինանսեպս հեկետիս պրինցիպսը դապուզնեպուլ պարտոք սելսու ավղանեչի ասետի դասկնա կակետ տանգարիշի ռոմելշից ասախուլի է պենտագոնիս սիստեմա կերձո կոմպանիև չաբարուս ավղանեչի ամերիկուլի Սամխեդրու կոնտինգենտիս մոմարագեպազ
Աթոբիտ միլիոն դոլար սացտույս կերծո կոմպանիեմ սիսինիկի պուլս սավել է մետահուրեպ սուղթիան։ Կոնգրեշի գուշին գայի մարդա ամանգարիշիս մոսմեն արոմլի ստրոսած կացրատ կագրիտիկ ես պենտագոնի սիստեմա։ Իմիս կամորոն պենտագոնի արզրունավ սավխանեչի ամերիկելի Սամխեդրոյպիս մոմարագեպի դակավոբուլի կերծո կոմպանիեպիս մենեջմենտս է դա մետողուրեովաս է կատաստրոպուլի վիտարեպաշե իկնաո, կանացխադա կոմիտետիս թանշտոմարեմ դեմոկրատիուլի պարտիս ծավոմատկնալմա Ջոն Տիրնին։
Թավդացույս ամինիստրոմ չենի ճարիսկացեպիս սուրսատի ծլիտ սացույայիթը դը մատի սակմիս գասակետեպլած ծաճիրու աղջուրի լոբիտ մոմարագեպիս ճաճույս թիտքմիս խոյելա կոմպոնենձը զրունվա դամուկի դեպել կոմպանիև չաբարա։ Կանսակուտրեպիտ միշնոլովանի էրոմ կոմպլիկտի զոնեպշիկ էրձո շեերաղեպում ծոել թամ կացրի կոնտրոլի շեսախեպ կանոնեպիս
� დემოკრატი კონგრესმენის მიერ ნახსენები შეიარაღებული პირების ასაყვან ფულს ერთის კომპანიას სახელწოდებით Host Nation Tracking, რომლის მომსახურებასაც თავის მხრივ შეერთებული შტატების მთავრობა ქირაობს. და აი, ვაშინგტონისაგან მიღებულ ფულს Host Nation Tracking-ი უხდის უწინარესხოვლისას საველე მეთაურებს, შეიარაღებული ჯგუფების ხელმძღვანელებს, იმ ხალხს, ვინც ავღანეთის ცენტრალურ მთავრობას უწევს კონკურენციას. ანგარიში, როგორც აღნიშნავენ, ბადრაგებზე, რომლებმაც უარი თქვეს ფული გადაეხადათ, ფაქტობრივად რეკეტერებისთვის იერიშები განხორციელდა. კონგრესმენი ტიდნი შიშობს, რომ მთელი სისტემა ძირს უთხრის ავღანეთში შეერთებული შტატების სტრატეგიული მიზნების მიღწევას.
ამ კონტრაქტმა, როგორც ჩანს, გააძლიერა საველე მეთაურები, ხელი შეუწყო ფულის გამოძალვას, კორუფციას და ისიც კი შესაძლებელია, რომ მტერი დააფინანსა. ამერიკელ გადასახადების გადამხდელთა დოლარები ავღანეთში რეკეტს აფინანსებს. ამით ტონი სოპრანოც კი იამაყებდა.
ტონი სოპრანო, რომლის საქმიანობაც ავღანეთში რეკეტის სისტემასთან შესადარებლად მოიყვანა დემოკრატმა კონგრესმენმა, პოპულარული ამერიკული ტელესერიალის პერსონაჟია, სოპრანოების მაფიური კლანის ხელმძღვანელი. თუ ისევ ავღანეთს და ისევ რეალობას დაუბრუნდებით, განსაკუთრებით ძვირი ჩანს უსაფრთხოებაზე ზრუნვა რეგიონებში, რომლებიც მიამბოხეების აქტიურობით გამოირჩევა. მაგალითად, ჰელმანდის პროვინციაში, როგორც ანგარიშის ავტორებმა დაადგინეს, კერძო პირები უსაფრთხოების გარანტიას იძლევიან იმ შემთხვევაში, თუ მათ $15,000 გადაუხდიან ნატო სატვირთო ავტომანქანის ერთადერთი მანქანის დაცვაში. მეორე მხრივ, შეერთებულ შტატებსა და მის ნატო მოკავშირეებს დიდი არჩევანი არ აქვთ, გარდა იმისა, რომ კერძო კონტრაქტორებს მიანდონ ავღანეთში კოალიციის სამხედრო და სამოქალაქო ოპერაციების მხარდაჭერაზე ზრუნვა. მოკლედ, პრობლემა კომპლექსურია და როგორც კომიტეტში ანგარიშის მოსმენაზე მიწვეულმა ერთ-ერთმა მოწმემ აღნიშნა, ამჟამინდელი სისტემა, რაც უნდა მწვავე კრიტიკას იმსახურებდეს, მოცემულ ეტაპზე აუცილებელი რჩება.
მარიამ ჭიაურელმა მოგითხოთ ანგარიშზე, რომელიც ავღანეთში ამერიკელი და ზოგადად ნატოს ჯარისკაცების მომარაგების პრობლემებს ეხება და მომარაგების ამჟამად მოქმედ სისტემას აკრიტიკებს. შეგახსენებთ, რომ მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა ავღანეთში ნატოს სამხედრო ძალების სარდალმა სტენლი მაკრისტალმაც, რომელმაც მედიაში უარყოფითი შეფასებები გამოთქვა რამდენიმე ოფიციალურ პირზე, მათ შორის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტზე. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაშიც გითხარით, გენერალი მაკრისტალი დღეს დაკავებული თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. მას შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობის მეთაური გენერალი დევიდ პეტრეუსი შეცვლის. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ცელდება შუაღამის თავისუფლება, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, გადაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი ოთხშაბათს კალიფორნიის მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრს სტუმრობს და შეხვედრას მართავს Google-ის, Microsoft-ის, Intel-ისა და სხვა კომპანიების აღმასრულებელ მენეჯერებთან. მედვედევი ცდილობს ინვესტიციები მიიზიდოს რუსეთის სილიკონის ველად წოდებული პროექტისათვის. სკოლოკოს დამსახლებისათვის, რომელიც პრეზიდენტი იმედოვნებს რუსეთში ტექნოლოგიების სექტორს განავითარებს და ეკონომიკის დივერსიფიკაციას შეუწყობს ხელს. რამდენად რეალისტურია ეს იმედი? სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი ოთხშაბათს პირველად ჩავიდა კალიფორნიაში, სადაც ის შეერთებული შტატების მაღალი ტექნოლოგიების ინდუსტრიას გაეცნო. პრეზიდენტის პროგრამა ითვალისწინებდა შეხვედრებს Google-ის, Microsoft-ის, Intel-ისა და Apple-ის აღმასრულებელ დირექტორებთან. და როგორც ბევრი ვარაუდობს, ამ შეხვედრებისას მედვედევის მთავარ საფიქრალს მოსკოვის სიახლოვეს მდებარე ტერიტორია წარმოადგენდა, სადაც, როგორც პრეზიდენტი იმედოვნებს, რუსეთმა მალე 21 საუკუნის ინოვაციების ცენტრი უნდა გააშენოს. საუბარია სკოლკოვოზე, ანუ სილიკონის ველის რუსეთისეულ ვერსიაზე. რუსეთს, როგორც იცით, საბჭოთა კავშირისგან მდიდარი სამეცნიერო მემკვიდრეობა ერგო, თუმცა ამჟამად ის სირთულეებს აწყდება უცხოური ინვესტიციების მიზიდვის და ადგილობრივი სამეცნიერო წამოწყებების კომერციალიზაციის პროცესში. პროექტის მომხრეები თვლიან, რომ სკოლკოვო ამის შეცვლას შეძლებს. მოუსმინეთ მართველი ერთიანი რუსეთის წევრსა და სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატ რობერტ შლეგელს.
Проблема в нашей стране сейчас не в том, чтобы воспроизводить даже инновации.
ჩვენი ქვეყნის პრობლემა არ არის ინოვაციების ნაკლებობა. ჩვენ ძალიან ბევრი საინტერესო გამოგონება თუ წინადადება გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიცით როგორ გავყიდოთ ისინი, როგორ ვიპოვოთ შესაბამისი კომპანიები და როგორ ვითანამშრომლოთ მსოფლიოს ინოვაციურ ბიზნეს სექტორთან.
Там инновационными IT-компаниями.
გასულ თვეში სკოლკოვო კომ პირველი ინვესტიცია მოიპოვა. მას ერთ-ერთმა კერძო ამერიკულმა კომპანიამ $250 მილიონი გამოუღო. სკოლკოვოს განვითარებას რამდენიმე გავლენიანი ფიგურა უჭერს მხარს. მათ შორის არიან კრემლის მთავარ იდეოლოგად მიჩნეული პირი ვლადისლავ სურკოვი და რუსი მილიარდერი ვიქტორ ვექსელბერგი, რომელიც სკოლკოვოს განვითარების ფონდის ხელმძღვანელად დაინიშნა. პროექტის მხარდამჭერები თვლიან, რომ მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის განვითარებით რუსეთი თავისი ეკონომიკის დივერსიფიცირებას შეძლებს და შეამცირებს დამოკიდებულებას ნავთობსა და გაზზე. ამასთან ისინი იმედოვნებენ, რომ ეს პროექტი შეანელებს ქვეყნიდან პროფესიონალების გადინების პროცესს და ზოგიერთ უკვე იმიგრირებულ პროფესიონალს სახლში დაბრუნების სურვილსაც გაუჩენს. თავიანთი პოზიციის გასამყარებლად მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ ჩინეთში მსგავსი პროექტები წარმატებით განხორციელდა. მაგრამ სკოლკოვოს პროექტს ბევრი ოპონენტი ჰყავს. რუსეთს უკვე აქვს რამდენიმე საგანგებო სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო პარკი მოსკოვის სიახლოვეს და ასევე ციმბირში, მაგრამ ისინი დიდი წარმატებით არ გამოირჩევა. კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ მსგავსი პროექტები მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიღებს ნაყოფს, თუ კი მთავრობა გვერდზე გადგება და მეწარმეებს თავისუფალი განვითარების საშუალებას მისცემს. სახელმწიფო სათათბიროს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომიტეტის ექსპერტი ვლადიმირ ბაბკინი აცხადებს, რომ სკოლკოვოს სილიკონის ველთან შედარება თავიდანვე არასწორია.
კრემნიევი დოლინა в Калифорнии она создавалась на базе университетов.
კალიფორნიაში სილიკონის ველი უნივერსიტეტების ბაზაზე შეიქმნა, ანუ ქვემოდან ზემოთ ვითარდებოდა. ჩვენთან კი პირიქით ამას ზემოდან ქვემოთ აკეთებენ და მიზნებიც გაუგებრად რჩება.
Вниз и притом непонятная какая цель.
არიან ისეთებიც, ვინც თვლის, რომ მთავრობის მხრიდან სკოლკოვოს ფინანსურად მომგებიან პროექტად დასახვაც არ არის მართებული. მაგალითად, კომუნისტური პარტიიდან დეპუტატი და პრეზიდენტთან არსებული მოდერნიზაციის სამუშაო ჯგუფის წევრი სერგეი ლევჩენკო ასე თვლის.
Заниматься тем, чтобы ещё с науки какие-то непосредственные прибыли получать или
მეცნიერებიდან უშუალო მოგების მიღება ან მისი ქვეყნის ბიუჯეტის სასიკეთოდ გამოყენება ჩემი აზრით არასწორია. ასეთ რამეებს კატეგორიულად არ ვეთანხმები. მეცნიერებამ სახელმწიფო სხვა ფორმით უნდა გაუწიოს სამსახური. მან უნდა გამოიგონოს, ჩვენ ახალ-ახალი ჰორიზონტები უნდა გაგვიხსნას.
სკოლკოვო მოსკოვიდან დასავლეთით დაახლოებით 20 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ჯერჯერობით დასახლებაში ბევრი არაფერი ხდება. ის მძინარე ადგილს წარმოადგენს, რომელსაც გარშემო ნაძვის ტყეები აკრავს. შიგადაში კი მდიდარი რუსების აგარაკებია აშენებული. მაგრამ მას მერე რაც მთავრობა დაგეგმილი სამეცნიერო პარკისთვის გამოყოფილი თანხების დახარჯვას დაიწყებს, სიტუაცია ალბათ სწრაფად შეიცვლება. მომავალი წლის ბიუჯეტში დაახლოებით $500 მილიონია გამოყოფილი, რაც ფინანსთა სამინისტროს თქმით მხოლოდ საწყისი თანხაა. ბევრი შიშობს, რომ პროექტი მასშტაბურ კორუფციას და მექრთამეობას მისცემს ბიძგს. კომპლექს ეყოლება თავისი პოლიციის დანაყოფები და თავისი საბაჟო და გადასახადების უწყებები. კომპანიებს, რომლებიც პროექტში ინვესტიციებს ჩადებენ, მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათები შეეხება. მაგრამ კრიტიკოსები ამბობენ, რომ სკოლკოვოს შესახებ პარლამენტისთვის წარდგენილ კანონპროექტში ბევრი ბუნდოვანი ასპექტია, ხოლო სტრუქტურა სამომავლო სამეცნიერო პარკს, კონკრეტულად ვინ განაგებს ან ვინ მიიღებს მისგან მოგებას, გაურკვეველი რჩება. ამასთან, რუსეთის პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით, სკოლკოვოსა და მისი შემოგარენის მიწების ერთ-ერთი მესაკუთრე ოლგა შუვალოვაა, პრემიერ-მინისტრის მოადგილის იგორ შუვალოვის ცოლი. პროექტის კრიტიკოსების აზრით, შუვალოვებს და ამ რაიონში საკუთრების მფლობელ სხვა გავლენიან ფიგურებს სკოლკოვოს პროექტის განვითარება თავიანთი მიწების ღირებულების გაზრდის მიზნით სურთ.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. მე რამდენიმე წამში სალომეს კვლავ დაუბრუნებ სიტყვას, მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს შუაღამის თავისუფლება პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას განვაგრძობთ კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთსა და ბელორუსიას შორის გაზის გამო დავალენების შესახებ უთანხმოება კვლავ მწვავდება. რუსეთმა კიდევ უფრო შეკვეცა ბელორუსიისათვის მიწოდებული გაზის რაოდენობა. გაზპრომი კი აცხადებს, რომ დღეიდან გაზის მოცულობას 60%-ის ამცირებს. უთანხმოებას ბოლო ჯერჯერობით არ უჩანს. ევროკავშირი კი გამოდის გაფრთხილებით, რომ მას არ უნდა შეუფერხდეს რუსეთის გაზის მიწოდება. სიტყვას კვლავ სალომე ასათიანს გადავცემ.
როგორც ირკვევა, არც რუსეთი და არც ბელორუსია არ აპირებენ კომპრომისის დაშვებას იმ უთანხმოებასთან დაკავშირებით, რომელიც გაზის დავალიანებას და ასობით მილიონ დოლარს უკავშირდება და რომლის გადახდასაც ორივე მხარე ერთმანეთისგან ითხოვს. რუსეთი აცხადებს, რომ მინსკს მისი 200 მილიონი დოლარი მართებს ბელორუსიის შიდა მოხმარებისთვის მიწოდებული გაზისთვის. ბელორუსიამ ამ მოთხოვნას უფრო დიდი ანგარიშის წარმოდგენით უპასუხა. მინსკი ამბობს, რომ რუსეთს აქვს მისი ვალი ევროკავშირში გაგზავნილი თავისი გაზის ბელორუსიის ტერიტორიაზე გატარების გამო. რუსეთის სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა ოთხშაბათს ტელევიზიით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ბელორუსიისთვის მიწოდებული გაზის მოცულობას კიდევ უფრო ამცირებს.
ცუდი ამბებია. ბელორუსიის მხარე არაფერს აკეთებს რუსეთის გაზის დავალიანების გასასტუმრებად. შესაბამისად, 2010 წლის 23 ივნისის დილის 10 საათიდან მოქმედება იწყება ბელორუსიაში რუსეთის გაზის მიწოდების 60%-ით შეზღუდვის რეჟიმი.
ბოლო სამი დღის განმავლობაში ეს ბელორუსიისთვის მიწოდებული გაზის უკვე მესამე შემცირებაა. ორშაბათს და სამშაბათს რუსეთმა გაზის მოცულობას 15-15% ჩამოაკლო და ბელორუსია გააფრთხილა, რომ გადაუხდელობის შემთხვევაში გაზის მიწოდებას 85% შეამცირებს. ამ სიახლეზე ბელორუსიის რეაქცია ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა სამშაბათს პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ ევროკავშირის ბაზრებისკენ მიმავალი გაზის შეჩერების ბრძანება გასცა. მოისმინეთ განცხადება, რომლითაც მან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროს მინსკში მიმართა.
Я вас информирую как министра, на сегодняшний день Газпром нам должен 260 миллионов долларов.
თქვენ როგორც მინისტრს გაცვლით ინფორმაციას, რომ გაზის ტრანზიტისთვის დღესდღეობით გაზპრომს ჩვენი 260 მილიონი დოლარი მართებს მაისისთვის ჩათვლით. მე მთავრობას მივეცი ბრძანება გადაიკეთოს ბელორუსიაზე ტრანზიტი, სანამ გაზპრომი ვალს არ გაისტუმრებს.
Пока не заплатят за транзит Газпром.
მაგრამ როგორც ჩანს, ეს ბრძანება არ შეუსრულებიათ. გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ ბელორუსიაზე გაზის ტრანზიტი ნორმალურად ხორციელდება. ეს მოგვიანებით ევროკომისიის წარმომადგენელმა მარლენ ჰოლცნერმაც დაადასტურა. ჰოლცნერმა ორივე მხარეს თანამშრომლობის და ვითარების მალე გადაჭრისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ ამ უთანხმოებას მისი ინტერესები არ უნდა შეეწიროს.
The Commission expects that gas flows from Russia to the European Union will not be affected.
ევროპის კომისია მოელის, რომ რუსეთიდან ევროკავშირისკენ გაზის გაგზავნის პროცესი არ შეფერხდება, რომ ყველა წევრ ქვეყანას გაზი უწყვეტად მიეწოდება და კონტრაქტით გათვალისწინებული მოვალეობები შესრულდება. ევროკავშირი კიდევ ერთი გაზის კონფლიქტისგან ზიანის მიღებას უფრთხის. შეგახსენებთ, რომ 2009 წლის ცივ იანვარში მისი მოქალაქეები თითქმის ორი კვირის მანძილზე დარჩნენ გათბობის გარეშე, რუსეთსა და უკრაინას შორის ანალოგიური კონფლიქტის გამო. რუსეთს ნათქვამი აქვს, რომ თუ ბელორუსია გაზის ტრანზიტს გადაკეტავს, ის უკრაინაზე გამავალ გასადენებს დამატებით დატვირთავს და ევროპელ მომხმარებელს ბუნებრივ აირს ასე მიაწოდებს.
რუსეთ-ბელორუსიის უთანხმოების დეტალებით მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. შუაღამის თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა, თუმცა ჯერ არ გემშვიდობებით, რადგან წინ გელოდებათ მუსიკალური პროგრამა. დღეს ოთხშაბათის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, გასული საუკუნის ცნობილ პიანისტ არტურ რუბენშტეინზე გვიამბობს.
მოსკოვის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ანშლაგი იყო. არტურ რუბინშტეინის კონცერტის დაწყების მოლოდინში მეც, სხვების მსგავსად, ძალიან ვღელავდი. წილად მხვდა ბედნიერება მეოცე საუკუნის პიანიზმის ლეგენდას შევხვედროდი. 1964 წელს, 30 წლიანი პაუზის შემდეგ, რუბინშტეინი მეორედ ეწვია საბჭოთა კავშირს. სცენაზე კულისებიდან გამოვარდა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით დანმორჩილი ხანში შესული კაცი. მისი მოგრძო სკულპტურული სახე ქმნიდა მკვეთრ კონტრასტს სხეულის მოძრაობის დინამიკასთან. იმ საღამოს პიანისტმა სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით ბრამსის მეორე და შოპენის პირველი საფორტეპიანო კონცერტები შეასრულა. ბისზე დაკრული პიესების სათაურებს თვითონ სოლისტი რუსულად აცხადებდა. ეს არ იყო გასაკვირი. არტურ რუბინშტეინი 1897 წლის 28 იანვარს პოლონეთის ქალაქ ლოცში დაიბადა. იმხანად კი პოლონეთი რუსეთის იმპერიაში შედიოდა. უკვე 3 წლის ასაკში ბიჭი ფორტეპიანოს მიუჭდა. სულ რაღაც 4 წელიწადში მან დამოუკიდებლად მოამზადა სრულფასოვანი საკონცერტო პროგრამა. ამის შემდეგ არტური სასწავლებლად ბერლინში გაემგზავრა და 1897 წელს მოცარტის ლამაჟორული კონცერტით წარდგა ფართო აუდიტორიის წინაშე. ბერლინის ფილარმონის ორკესტრს ცნობილი მევიოლინე იოაჰიმი დირიჟორობდა. რუბინშტეინის დაკვრამ დარბაზის აღტაცება გამოიწვია და სოლისტს ბისის შესრულება მოუხდა. მენდელსონის უსიტყვო სიმღერის დასაწყისშივე პიანისტმა მოულოდნელად წაიბორძიკა, მაგრამ არ დაიბნა და ნაწარმოები ბოლომდე იმპროვიზაციულ სტილში შეასრულა. კონცერტის შემდეგ არტურის პედაგოგმა, პროფესორმა ბარტმა, გაკიცხვის ნაცვლად ბავშვი გადაკოცნა. საერთოდ, რუბინშტეინის ხანგრძლივი ცხოვრება კურიოზებით და იმპროვიზაციებით აღინიშნებოდა. მაგალითად, მომავალი გამოჩენილი მუსიკოსების მევიოლინე ბრონისლავ გუბერმანის და პიანისტ არტურ რუბინშტეინის პირველი შეხვედრის დროს ბრონისლავმა უთხრა არტურს: იმეცადინე ბიჭუნა, შენ დიდი მომავალი გელისო. იმხანად გუბერმანი 9 წლის, ხოლო რუბინშტეინი 4 წლის იყო. ევროპის ქალაქებში გამოსვლების შემდეგ არტურ რუბინშტეინის დებიუტი ნიუ-იორკის კარნეგი ჰოლში ტრიუმფით აღინიშნა. საინტერესოა, რომ ხანგრძლივი დროის მანძილზე პიანისტს დარდიმანდი კაცის, ღვინისა და მოდის მოყვარულის რეპუტაცია ჰქონდა. მიუხედავად ამისა, მუსიკოსი ყოველთვის პრინციპული ხასიათით, ვაჟკაცური ქცევით გამოირჩეოდა. პირველი მსოფლიო ომის დროს კაიზერის ჯარისკაცების მიერ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების გამო მან უარი თქვა გერმანიაში გამოსვლებზე, ხოლო 1927 წელს იტალიის მთავრობას დემონსტრაციულად დაუბრუნა მისთვის განკუთვნილი კომანდორის ორდენი. 1970 წელს ფრანგმა კინორეჟისორმა რეშენბახმა გადაიღო ფილმი არტურ რუბინშტეინზე სათაურით „ცხოვრების სიყვარული“. მოპოვებული ოსკარი პიანისტმა გრეგორი პეკის ხელიდან მიიღო. რუბინშტეინმა განსაკუთრებით შოპენის ნაწარმოებების შესრულებით გაითქვა სახელი. მუსიკალურ წრეებში მას შოპენისტს უწოდებდნენ, თუმცა თვით პიანისტი ამას კატეგორიულად უარყოფდა. ამ უარყოფას სერიოზული საფუძველი ჰქონდა. 1972 წლის შემოდგომაზე მან ნიუ-იორკის კარნეგი ჰოლში კონცერტების უპრეცედენტო ციკლი გამართა. დაუკრა 10 განსხვავებული პროგრამა, რომელშიც 17 კომპოზიტორის 90 ნაწარმოები შედიოდა. სიცოცხლის ბოლო წლები რუბინშტეინმა ჟენევაში გაატარა, სადაც 1982 წლის 20 დეკემბერს გარდაიცვალა. თვალის მძიმე ავადმყოფობის შედეგად თითქმის დაბრმავებული პიანისტი 86 წლის ასაკამდე მართავდა კონცერტებს. 1975 წელს ამერიკის ქალაქ პასადენაში გამართული კონცერტის შემდეგ რუბინშტეინმა ჩვეული იუმორით სცენიდან მიმართა ახტაცებულ მსმენელს.
For the first 40 years of my life.
40 წლის ასაკამდე მე ყველას კომპოზიტორ ანტონ რუბინშტეინში ვეშლებოდი. დიდი მადლობა აღიარებისთვის.
The great Rubinstein.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პროგრამა გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, მე ქემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით და აქვე შეგახსენებთ რომ ხვალდილით თბილისის დროით 9 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის მოსმენა შეგიძლიათ. მანამდე კი გეტყვით იმასაც რომ ჩვენი სიუჟეტებისა და ახალი ამბების გასნობა შეგიძლიათ ასევე ჩვენი ვებგვერდის შესაძლებლობით tavisupleba.org. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.